Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ya, ini Puan Nur Hafizan.
Ya.
Okey, saya dari Integra Sebat, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Haha, boleh ya, Pak.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak hubungan Puan dengan Encik Hairul Nizam?
Ah, ya.
Jadi, Puan kakak ke adik dia?
Adik.
Adik, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Kemuntih, Taiping, Perak.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 38.
Nombor 38.
Jalan Jana Setia 1.
Jalan?
Jalan Jana.
Jana. Okey.
Jalan Jana Setia 1.
Jalan Jani Setia 1, okey.
34600 Kemunting.
34600 Kemunting Perak eh?
Perak, ya. Yeah.
Alright, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.